CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για άλλη μια βραδιά εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM για μια άλλη ενδιαφέρουσα βραδινή εκπομπή όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα, στην αγαπημένη μας συνήθεια. Και σήμερα θα έχουμε ένα αμυγός, να το πω, ομογενειακό πρόγραμμα. Θα έχουμε σε λίγο τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο, από την ελληνική ομογένεια που ζει στη γειτόνισσα πόλη, το Τορόντο, για να μας πει τι γίνεται με τους αδελφούς μας εκεί στο Τορόντο, που ξέρετε είναι μια πολύ μεγάλη παροικία εκεί, αν και κατά κοινή ομολογία εδώ στο Μόντρελ εμείς πιο μικροί, αλλά είμαστε λίγο πιο έντονοι και δραστήριοι, πολύ πιο έντονοι. Αλλά εντάξει, έχει ο καιρός γυρίσματα, γιατί και εδώ κάποτε στην παροικία μας, θυμάμαι το 2001, τότε μέχρι το 2004, μάλλον 2003, 2004, κάπου εκεί, 2, τέλος πάντων, στην αρχή της χιλιατερίδας, να το κάνω απλά, είχε πιάσει πάτο εδώ στο Μόντρελ. Τότε που είχαν κλείσει και όλες οι εφημερίδες οι ελληνικές πλην του Βήματος, όλα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε κανένα τίποτα ενδιαφέρον. Η κοινότητα, οι κοινοτάρχες, δεν ξέρω ποιοι ήταν εκείνη την εποχή, αλλά όποιοι και να ήταν στη διοίκηση της κοινότητας, δεν ήταν σε μια, ας το πούμε, σε βαθύ ύπνο. Σε βαθύ ύπνο. Εκείνη την εποχή βέβαια πήραν και την ευκαιρία για να ξεφορτωθούν και την Ομοσπονδία. Ευκαιρία, το κτίριο της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων, που δεν πήρε χάμπαρη κανένας τίποτα. Έτσι. Ευκαιρία τα σαΐνια, όχι να τα αφήσουν. Και γενικά μια νέκρα. Εδώ στο Μόντρεαλ, μιλάω για το Μόντρεαλ. Και θυμάμαι και είχα μια συζήτηση με τον Γιάννη τον Κόκονα τότε που συνεργαζόμουν. Ο Κόκονας τότε είχε τηλεοπτική εκπομπή στο Global, στο, πώς λέγεται, το CJNT, CH, με το Hellas Spectrum, την ελληνική εκπομπή Hellas Spectrum, και εγώ εντάξει ήμουνα συνεργάτης, εξωτερικός συνεργάτης της τηλεοπτικής εκπομπής, που είχα το εξωτερικό, ας το πούμε, συνεργείο, και του έδινα πλάνα από εκδηλώσεις και του λέω: Γιάννη, αν συνεχίσει έτσι η ελληνική παροικία του Μόντρεαλ, δεν βλέπω να υπάρχουμε σε 20 χρόνια. Δηλαδή τώρα είναι τα 20 χρόνια, τώρα. Ένα που βγήκα ψεύτης, γιατί τώρα είναι τα ωραία εδώ στο Μόντρεαλ, η κοινοτική ζωή και η ομογενειακή ζωή είναι πιο έντονη από... Δεν θα έλεγα από ποτέ. Όχι. Γιατί υπήρξαν και πιο έντονες εποχές, επί Μαρή, τότε, της... όπως όταν είχε καεί η Αγία Τριάδα, πριν 37 χρόνια στις 16 του Γενάρη του 1986, η 37η επέτειο προχθές, 16 του Γενάρη, Τότε ήταν και έντονες εποχές επί Γιώργου Λί. Επίσης θυμάμαι μια αίθουσα γενική συνέλευση, μια αίθουσα κατάμεστη, γεμάτη. Φύσκα. Αυτή η μεγάλη αίθουσα στην κοινότητα γεμάτη. Φύσκα. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα πω ότι σήμερα είναι οι πιο έντονες εποχές, αλλά μπορώ να πω ότι σήμερα το Μόντριαν ζει πιο έντονες εποχές από την αρχή της χιλιετηρίδας. Σωστός. Σημειώστε ένα. Τότε στην παρικία μας, είπαμε, ήταν έντονη πιο παλιά. Δεν πιστεύω να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Εντάξει, άλλες εποχές δεν είχαμε, να το πω, καναδεζάκια που... Εντάξει, τα είχαμε και τότε, αλλά όχι όπως σήμερα, που είναι στην κοινότητα και που δεν μιλάνε γρή ελληνικά, όπως αυτό που μας έλεγε εχθές ο Μανίκης. Τέλος πάντων, μην πάμε εκεί πέρα, μην πάμε εκεί, γιατί θα στενοχωρήσω αν πω όντως αυτά που νομίζω. Να τα πω, να τα πω, ούτως ή άλλως, να τα πω, γιατί να μην τα πω. Και ας γίνω κακός, δεν πειράζει. Αν και δεν πιστεύω να γίνω κακός, θα σας πω γιατί. Γιατί αυτά τα καναδεζάκια που κάνουν τη δίθεν ενδιαφέροντα, που το παίζουν, ξέρετε, αγγλοσαξονικοί και σπουδαίοι, δεν ακούνε μέσα ενημέρωση ελληνικά. Είμαστε εμείς τα μπάσκλας, όπως έλεγε η Έρμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας. Φαρσί τα αγγλοσαξονικά μέσα στο... στις κυκλισμένων των θυρών συνεδριάσεις που είχε το Σάπιο Διοικητικό Συμβούλιο του προηγούμενο. Εκεί το αγγλικό έπεφτε βροχή, δηλαδή, όπου οι περισσότεροι τέτοια δηλαδή απόβλητα δεν ακούγαν αυτά, δεν παρακολουθούν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και έτσι δεν μ' ακούνε για να αισθανθώ ότι θα γίνω κακός. Πέρα βρέχει. Γενικά η ελληνική παροικία πέρα βρέχει για αυτούς. Πάντα έτσι ήταν. Όπως αυτά τα αδέσποτα του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, εντελώς αποσυνδεμένοι από την ελληνική παροικία, εντελώς αποσυνδεμένοι από το κάθε τι ελληνικό, μπορώ να πω. Γιατί μόνο το ελληνικό δεν είχαν μέσα τους αυτά. Αυτά, προσέξτε, ουδέτερο. Όχι αυτοί. Αυτοί είναι για ανθρώπους. Αυτά λέω. Ουδέτερο. Για να μπορούν να προσελκύσουν κόσμο να τους ψηφίσει. Τέλος πάντων, μεταξύ τους τώρα, οι αρουραίοι κανονίσανε να κατέβουν σε εκλογές. Φάγαν τα μούτρα τους. Διότι κατέβηκαν άλλες δύο ομάδες, οι οποίες λίγο πολύ, πιο πολύ του γιατρού, γιατρός του παρεγγείου ελληνική εννοείται, ήταν συνδεμένος με τον κόσμο. Είχαμε και την ομάδα του Χρήστου του Σύρου, την Πράξη, που και αυτή λίγο πολύ μέσω της πολιτικής ζωής, αλλά και άλλα στελέχη που στο πολιτιστικό και αυτοί όλοι είχαν, ας το πούμε, μια επαφή με την ελληνική παροικία. Σε αντίθεση, όπως είπα, με τα αδέσποτα της τρίτης ομάδας. Τι θέλω να πω, ότι ποτέ δεν είχαν επαφή με την ελληνική ομογένεια, την ελληνική παροικία. Αν τους ρωτήσεις, αν τα ρωτήσεις, ουδέτερο πάλι, συγγνώμη, τους, δεν είναι τους, τα ρωτήσεις. Το άρθρο 1 των εσωτερικών κανονισμών, δηλαδή το σκοπό ύπαρξης της κοινότητας, δεν ξέρουν, θα σε κοιτάνε σαν τις καμιλοπάρδαλες. Θα τους πεις αυτό. Και δυστυχώς έχουμε τέτοιους στην κοινότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσέξτε, εδώ προσέξτε, που είναι το τραγικό της όλης ιστορίας. Θα πεις τώρα είναι, έχουν γεννηθεί στον Καναδά, δεν έχουν την ευκαιρία. Αυτό δεν το μασάω καθόλου. Και εγώ στον Καναδά εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Αν έχω πάει στην Ελλάδα, θα έχω πάει τελευταία φορά που πήγα. Ήταν το 2015, συγγνώμη, το 2005. Κοντεύουν 20 χρόνια τώρα. Για μία εβδομάδα, καλεσμένος στο Μέγαρο του Στεφανόπουλου, για να μου πει μπράβο, τρομάρα μου, τέλος πάντων, αλλά και την άλλη φορά πριν από εκεί είχα πάει για 3 μήνες για δουλειά πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για δουλειά πήγα, και πριν αυτό το 96 για 3 μήνες διακοπές. Και πριν αυτό το 85, άλλους 3 μήνες. Αυτό είναι όλο που έχω πάει στην Ελλάδα. Δηλαδή σύνολον, πόσο, 3 μήνες και 3, 6, 7, 8, 9, 10, άντε έχω κάνει 11 μήνες στη ζωή μου σύνολον στην Ελλάδα. Αυτό όλο. Το υπόλοιπο εδώ, στο Μοντρεάλ, που έχω γεννηθεί. Και άλλοι είναι που μιλάνε καλά ελληνικά. Μην σου ονομάσω και ξεχάσω κανένα. Παντζατζή, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, Φώτης Σωτηρόπουλος, τον Αντίπα, τον Γεράσιμο, τον άλλο Γεράσιμο, τον Σκλαβούνο, τον Πλέσσα. Α, και Πλέσσα. Προσέξτε, τώρα που πω για Γιώργο Πλέσσα. Άνθρωπος γεννημένος εδώ, στο Μόντριαν, που μιλάει φαρσί τα ελληνικά, ενδιαφέρεται για την κοινότητα, μοιάζεται για την κοινότητα, μιλάει ελληνικά το παιδί, πολύ καλά ελληνικά, πιο καλύτερα και από μένα μιλάει ελληνικά. Και τι έγινε, είχαμε μια, ξέρετε, μην πω πάλι την φωνευτική επιτροπή, και λένε όχι, εσύ περισσεύεις, εσύ φίλε, για πήγαινε πίσω, πήγαινε σπιτάκι σου. Γιατί η προτεραιότητα βέβαια είχαν αυτοί που δεν μιλάνε ελληνικά. Όπως πρότεινε ένα μέλος την πρώτη ήδη συνεδρίαση της κοινότητας, ξέρετε τι, γιατί μιλάτε, why don't you speak English? Να τα καταλαβαίνουν και αυτοί δηλαδή, και να γίνονται πάλι συνεδριάσεις στα αγγλικά. Ναι, αυτοί έχουν την προτεραιότητα που στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ. Βέβαια δεν πέρασε, αλλά χθες είχαμε και την έκπληξη. Τώρα βλέπεις τώρα γονιός στις επιτροπές να έρχονται ότι δήθεν με κάνουν παρουσιάσεις για ελληνικά σχολεία. Ότι δήθεν ενδιαφέρονται για τα ελληνικά. Τώρα τρελαίνεσαι ή όχι. Σαν τώρα εγώ να πάω στην αρμένικη κοινότητα ή στην ιταλική κοινότητα να μην ενδιαφέρει τίποτα για το ιταλικό ή το εβραϊκό ή για το άλλο στοιχείο, και να με ενδιαφέρει μόνο να αλλάζω μπρίζες, να αλλάζω καλώδια, να αλλάζω τα παράθυρα και την ευημερία των παιδιών εκεί. Λοιπόν, τώρα ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Κάπου πρέπει να σοβαρευτούμε. Τώρα γιατί πήγα από εκεί εδώ, γιατί όπως είπα, για την ύφεση της κοινότητας. Για το Τορόντο μιλούσα στην αρχή. Που βρέθηκα εδώ πέρα. Για το Τορόντο που έχει τώρα μια ύφεση. Φαίνεται αυτά γίνονται εκεί πέρα. Δεν ξέρω, θα τα μάθουμε σε λίγο. Αυτά γινόντουσαν και τότε στην κοινότητα εδώ πέρα στο Μόντριαλ. Τότε με αυτή την ύφεση το 2003, αλλά και η προηγούμενη διοίκηση, αυτή το πάτωσε. Αυτή το πήγε πάτο. Έπιασε πάτο εντελώς. Αυτοί τα απλοποίησαν. Δεν τώρα ξέρετε τι, κλείνουμε και τις πόρτες. Θα καταργήσουμε και τη μικρή βουλή. Πήγε να το κάνει και ο γιατρός αυτό. Πήγε να το κάνει και ο γιατρός. Τα άκουσα με τα αυτάκια μου. Γιατί όπως είπαμε, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί και απαυξάνει αυτά που έχει κάνει το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι να πω τώρα, σηκώνεις τα γέρια ψηλά και λες, Θεέ, τώρα ακούω καλά. Ναι, αυτό που ακούσατε, συμφωνεί και απαυξάνει. Και απαυξάνει. Δηλαδή, αν μπορεί να το κάνει χειρότερο, θα το κάνει. Ο σημερινός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το έχει πει επανειλημμένες φορές. Ότι συμφωνεί, λέει, με την Κουτράκη και αυτό που έχει κάνει η Κουτράκη και την έχει κάνει η Θεά. Την έχει αποθοποιήσει μέχρι πάνω. Την έχει κάνει η Θεά, δηλαδή. Τέλος πάντων, και αυτά που έχουν συνεχίσει οι συνεχιστές της. Δηλαδή, αυτά τα δέσποτα που έλεγα προηγουμένως, όπως την Έρμα, που εντάξει, δεν ήξερα καν γιατί βρίσκονταν στο Συμβούλιο, τέλος πάντων. Αλλά που έχει χύσει δάκρυα, λέει, για να κάνει την κοινότητα καλύτερη. Τι έχει κάνει, τι μπορεί να έκανε. Σηκώ και φύγε από εκεί πέρα. Σε φωτώσω. Λοιπόν. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα ψηλό ενδιαφέρον χάρη του γιατρού. Τώρα έχει και στην ομάδα του γιατρός ορισμένους που όπως είπαμε συμφωνούν και απαυξάνουν με αυτά που έχει κάνει η προηγούμενη διοίκηση. Τέλος πάντων, αλλά είναι αυτά η υποπαρακολούθηση. Ελπίζω ο γιατρός να μπορεί να κρατάει ισορροπίες εκεί μέσα. Το ελπίζω. Και να παραμείνει, γιατί και στην κοινότητα έχουν παραδόσεις. Αυτή η μικρή βουλή που έχει φτιαχτεί εκεί πέρα, που έχει το σχέδιο αυτό, που είναι τα ωραία καθίσματα, το πρεστίζ, να παραμείνει. Η προηγούμενη διοίκηση, η προηγούμενη σάπια διοίκηση, να το πω έτσι, γιατί πρέπει και να χαρακτηρίζονται, αυτή πήγε να το καταργήσει. Δηλαδή, από αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και να βάλουμε το τραπέζι στη μέση, πικνίκ, να το στρώσουμε με σεντόνια. Θυμάστε τη φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει και πρωτοσέλιδα. Και το έκανε για καμάρι αυτό. Μοντιέ που έλεγε και ο Πατήχη. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αλλά όπως και να έχει, το καλό είναι εδώ στη δική μας κοινότητα ότι είναι πολλές δυνάμεις. Είναι και αυτές οι δυνάμεις που κάνουν παρεμβολές, αλλά είναι και άλλες ομάδες, είναι και άλλες δυνάμεις από άλλες, ας το πούμε, δυνάμεις, γιατί στην ομάδα του γιατρού είπαμε είναι δύο συνισταμένες. Είναι οι αντιφρονούντες. Τώρα θα μου πεις και τώρα και οι αντιφρονούντες έχουν. Και οι αντιφρονούντες τώρα έχουν γίνει δύο μεταξύ τους. Καλά, άλλο Ευαγγέλιο. Όπως και να έχει. Μετά έχουμε τις πράξεις είναι η Έλλη. Ναι, είναι. Ήταν, είναι. Τέλος πάντων αυτοί που είναι. Οι απομείναντες της πράξης. Και από αυτούς είναι οι φανατικοί και οι, τέλος πάντων, οι πιο προσγειωμένοι. Είναι πολλές δυνάμεις και αυτό είναι το καλό. Ότι δεν μπορεί τώρα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει το δικό του ή μάλλον να ακολουθήσει την προηγούμενη γραμμή των προηγούμενων, θα το βάλουν χέρι οι άλλοι. Και είναι πολλές δυνάμεις. Είπαμε, πολλές δυνάμεις. Δεν είναι μία δύναμη όπως ήταν πέρσι, παράδειγμα, που μόνοι τους αποφασίζανε, μόνοι τους διατάζανε. Η τριάδα δηλαδή. Τώρα είναι πολλές δυνάμεις. Δεν μπορεί να σηκώσει ο κανένας μπαϊράκι και να κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό έχουν μια δυναμική κοινότητα. Στο Μόντρεαλ. 8 και 19 λεπτά είναι, 19 λεπτά μιλάω. Να το συντομεύσω τότε. Σήμερα 5η 19 Ιανουαρίου, το λέμε τώρα. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι, για κάτσε, είναι 3 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Με νεφελώδης καιρό. Αλλά προσέξτε. Νεφελώδης, αλλά τα σύννεφα όμως, το ραντάρ που βλέπω, έρχονται φορτισμένα με υλικό. Είναι στο Valleyfield αυτή τη στιγμή. Όπου πλησιάζουν, όχι στο Valleyfield, πιο κοντά είναι, έρχονται. Πρωτομπυλών είναι τα σύννεφα που έχουν, κουβαλάνε χιόνι μέσα. Και θα αρχίσει το χιόνι όπου να είναι. Σε περίπου 5 λεπτά, ανάλογα την περιοχή που βρίσκεστε, βέβαια, γιατί το σήμα του Σαντρεβίλ πιάνει παντού, Έχει μεγάλο σήμα. 2100 βάτ είναι γερό σήμα. Έχει τα κυβικά να έχει αρκετή μεγάλη εμβέλεια. Πιστέψτε με. Το λέω εκεί υπεύθυνα. Στις κεραίες είμαι. Εκεί τα λέμε με τις κεραίες καμιά φορά και με τις πομπούς εγώ και οι κεραίες. Ξέρω τι γίνεται εκεί πάνω. Στο ύψωμα που βρίσκονται οι έξι δίπολες κεραίες που έχουμε επάνω και τον ωραίο μας πομπό από εκεί που φεύγει το σήμα και φτάνει στους δέκτες σας με κάθετη, μάλλον οριζόντια πόλωση. Ο καιρός τώρα, όπως είπαμε, 3 βαθμοί Κελσίου κατά το 0, είναι φελάδης καιρός. Ο άνεμος είναι μέτριος, σε ένταση 4 από 4, από βόρειο-ανατολική κατεύθυνση. Αυτό το μεγάλο σύννεφο που έρχεται από το Κολοράντο θα μας πιάσει από την άκρη τελικά. Δεν θα μας πιάσει κέντρο, αλλά θα μας πιάσει και θα μας ρίξει χιόνι 5 με 10 εκατοστά, μια μίνι καταιγίδα, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο σε ορισμένες περιοχές. Το West Island ήδη θα αρχίσει να ρίχνει, όπου να είναι τώρα, και θα μας έρθει και εμάς εδώ στο Σόμεντι, στο Λαβάλ, στο Πάρτι Εστέσιο, στις ελληνοκρατούμενες περιοχές. 5 με 10 εκατοστά χιόνι, αλλά το σύννεφο είπαμε από την άκρη το πιάνουμε. Η καταιγίδα είναι πιο νότια, σε ζώσο Ιωσουλίου, εκεί πέρα θα ρίξει κάργα, εκεί πέρα θα ξεχιονίζουν πολύ. Απόψε το βράδυ στο Μόντρεαλ, 3 βαθμοί Κελσίου θα παραμείνει η θερμοκρασία, με χιόνι βαθμία σταθερό, θα είναι σταθερό το χιόνι, η χιονόπτωση. Αύριο θα έχουμε έναν βαθμό Κελσίου κάτω το 0, με σποραδικό χιόνι και ελαφριές χιονοπτώσεις. Κοιτάξτε, η θερμοκρασία είναι ήπια. 3 βαθμοί Κελσίου κάτω το 0. Δηλαδή, ας το πούμε 0. Άντε, μην τα κάνουμε τώρα λεπτομέρειες. 0. Και όταν χιονίζει με ήπιες θερμοκρασίες, τι γίνεται, είναι αυτό το βαρύ χιόνι, αυτό το βρεγμένο χιόνι είναι. Το ογκώδης χιόνι, αυτό που κολλάει και είναι και βαρύ, δηλαδή δεν φεύγει, δεν είναι σαν ζάχαρη. Και προσέξτε όταν ξεχιονίζετε τη μέση σας, γιατί έχει και νερό αυτό το χιόνι μέσα. Αλλά όπως είπαμε, δεν θα είναι μεγάλη καταιγίδα. Θα είναι χιονόπτωση, θα είναι, εντάξει. Μην τρελαθούμε. 5 με 10 εκατοστά χιόνι, αύριο που θα σηκωθούμε, εντάξει, θα πρέπει να ξεχιονίσουμε το αυτοκίνητό μας. Θα πρέπει να το ξεχιονίσουμε. Αυτό είναι. Θα χιονίζει όλη τη νύχτα. Ευτυχώς όμως που το κέντρο του συστήματος δεν είναι στο Μόντρεαλ, είναι πιο νότια. Και μας χτενίζει από την άκρη. Αυτά λοιπόν για την χιονόπτωση. Όταν ο Γενάρης έχει ήπιες θερμοκρασίες όπως έχει τώρα, δύο φορές στις τρεις, λένε οι ειδικοί στα φόρουμ των μετεωρολογικών που συμμετέχω κι εγώ, ότι είναι στο ίδιο μοτίβο. Θα είναι και ο Φλεβάρης ήπιος. Τώρα που μιλάμε, 19 του Γενάρη, βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Δηλαδή τώρα, κανονικά, πρέπει να έχει ένα απίστευτο κρύο. Γιατί είναι τώρα ο βαθύς χειμώνας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω τώρα. Τώρα πρέπει να έχει μπιλοζύρια. Να έχει ένα απίστευτο κρύο. Τώρα είναι η εποχή του απίστευτου, ξέρετε, αυτό το πολικό κρύο που έχουμε βιώσει άλλες εποχές, που βγαίνεις έξω και παγώνει η μύτη σου, παγώνει το στόμα σου, δεν μπορεί να μιλήσεις από το πολύ το κρύο, έχεις τα καλοριφέρ τέρμα και ακόμα είναι το σπίτι κρύο. Τέτοιο κρύο πρέπει να έχει τώρα, γιατί τώρα βρισκόμαστε στο στο ζενίθ του χειμώνα. Και όμως τώρα η θερμοκρασία είναι μόνο 3 βαθμοί Κελσίου. Κάτω το μηδέν. Δηλαδή κοντά στο μηδέν κυμαίνεται η θερμοκρασία. Δεν είναι κανονικό αυτό. Και όταν γίνεται αυτό που έχει ξαναγίνει επανειλημμένες φορές στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Από το 1800 που μετράνε τις θερμοκρασίες γίνεται αυτό σταδιακά, είναι κάτι περιόδιο. Έχει να κάνει με τον ήλιο. Εντάξει, ας τα παραμύθια που λένε μερικοί με τις αλλαγές και αυτά. Για δικά τους συμφέροντα. Δεν τα μασάμε αυτά. Λοιπόν, έχει να κάνει κάτι με τον ήλιο. Και γίνεται αυτό. Και όπως είπαμε, 2 φορές στις 3 είναι ο Φλεβάρης εξίσου ήπιος. Εξίσου. Αν όχι πιο ήπιος ακόμα. Άρα θα έχουμε άνοιξη σύντομα. Αλλά προσέξτε τον Μάρτη, γιατί ο Μάρτης αυτός είναι χδάρτης και παλουκοκάφτης, πως λέει η παροιμία. Να πω, α ναι, μια είδηση, αδυσάρεστη είδηση. Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω με το θάνατο, πέθανε δηλαδή, του αγαπημένου μας αειδησιμοτάτου πατέρα Παναγιώτη Σαλατέλη. Ο πάτερ Παναγιώτης Σαλατέλης απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών. Έφυγε αργά το βράδυ χθες Τετάρτη 18 Ιανουαρίου του 2023. Αφήνει πίσω του τη σύζυγο Καλλιόπη και τους γιους του Ιωάννη και Γιώργο και τα εγγόνια του. Ο πάτερ Παναγιώτης Σαλατέλης, που πέθανε χθες αργά το βράδυ, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου του 1942. Μετακόμισε στο Μόντρεαλ το 1976 και υπηρέτησε από το 1976 μέχρι το 1980 στην Εκκλησία της Παναγίτσας και από το 1980 μέχρι το 2017 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η ανακοίνωση της κοινότητας λέει: όσοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με τον πατέρα Παναγιώτη Σαλατέλη δεν έχασαν μόνο το αγαπημένο τους ιερέα και αγαπημένο τους φίλο, αλλά και ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειας. Ήταν ένας πολύ ευγενικός, συμπονετικός και στοργικός ιερέας που είχε ένα καταπληκτικό πνεύμα και μεγάλη δύναμη, που έκανε το έργο του πάρα πολύ πιστά. Ήταν ένας πολύτιμος πνευματικός ηγέτης στην κοινότητά μας και ήταν μεγάλη τιμή για όσους τον γνώρισαν. Πέθανε ο Παναγιώτης Σαλατέλης χθες. Οι προετοιμασίες για την κηδεία του έχουν ως εξής. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, αύριο δηλαδή, από 5 μετά μεσημβρίας μέχρι 9, αγρυπνία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο 2455 Σομέ Ντολακούτ Σεν Κατρίνα. 7 μετά μεσημβρίας Τρισάγιο. Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί λειτουργία του όστρου. 11 με 12 το μεσημέρι η νεκρόσιμη ακολουθία. Μετά την ακολουθία θα σερβιριστεί καφές. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια έχει ζητήσει να γίνουν δωρεά στις ενορίες που υπηρέτησε, στην κοίμηση της Θεοτόκου, στην Παναγίτσα και στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, ας αναπαυθεί εν ειρήνη και ας είναι η μνήμη του αιώνια. Αυτά λοιπόν για τον πατέρα Παναγιώτη Σαλατέλη, που απεβίωσε χθες βράδυ σε ηλικία 81 ετών. Είχα και εγώ την τιμή να τον γνωρίσω. Είχε μια καταπληκτική φωνή και μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος του και είχα ξερτώσαν πιτσιρίκι. Έλεγα όταν παντρευτώ, αν παντρευτώ, αλλά τότε έλεγα, τότε έλεγα όταν παντρευτώ. Θέλω να με παντρεύσει ο παπά Παναγιώτης Αδαντέλης. Γιατί μου άρεσε ο λόγος που έβγαζε, ξέρετε, από τον άμβονο του ιερού εκεί μπροστά στις πύλες, στους γάμους. Γιατί έτυχε παλιά να τραβά βίντεο και σε γάμους με τον πατέρα μου, σε γάμους με τον πατέρα μου τραβούσαμε βίντεο. Και είχα κάνει το γύρο όλων των εκκλησιών, όλο. Γιατί εντάξει, όταν κάνεις βίντεο, βιντεοσκοπήσεις για γάμους και βαφτίσια, κάνεις το γύρο όλες τις εκκλησίες. Και μου άρεσε και είχα καλή ιδέα από όλους τους παπάδες, τους ιερείς να πούμε. Και ο παπάς Αλατέλης ήταν κάτι που ξεχώριζε. Μετά από κάθε γάμο, ή στο γάμο μάλλον, έβγαζε ένα λόγο προσαρμοσμένο για τους νεοπαντρούς. Μ' άρεσε ο λόγος αυτός. Και λέω μέσα μου, όταν παντρευτώ, εδώ θα είναι. Εδώ θα είναι. Για να ακούσω και το λόγο και αυτά που έχει να μου πει ο Παπαπαναγιώτης. Τελικά το όνειρο θα μείνει ανεκπλήρωτο. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, μεταξύ τα άλλα ανεκπλήρωτα όνειρα. Αυτά έχει η ζωή. Έτσι θυμάμαι τον Παπαναγιώτη Σαλατέλη. Η τελευταία φορά που τον είδα σε καθήκον ήταν στην εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου που δημιούργησε το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, του Καναδά, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, 28η Οκτωβρίου, κατάθεση Στεφάνου, όχι το τελευταίο, όχι το 2023, το 2022, που τότε είχα και τη μικροφωνική, τα μικρόφωνα είχα στήσει εκεί πέρα. Εκεί τον είδε και τελευταία φορά εν καθήκον. Ναι. Μετά από εκεί δεν τον ξαναείδα άλλο. Γιατί τον θυμάμαι τον Παπαναγιώτη. Ας είναι η αιωνία του η μνήμη. Αυτά. Να πω επίσης, και στην κοινότητα εκλογές, εκλογές στην κοινότητα, για το Περιφερειακό Συμβούλιο, 12 άτομα, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, αλλά υπάρχουν και οι ανεπίσημες πληροφορίες της κοινότητας, στα πηγαδάκια που λέμε, που κάνουν λόγο ότι μάλλον κάτι μαγειρεύονται για να μην τέλος πάντων, και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι άκουσα από τα πηγαδάκια. Τώρα πόσο έγκυρη είναι αυτή η πληροφορία, απλά εγώ το πετάω. Μακάρι να πω ψεύτης, μακάρι. 2. Σκέφτονται να αποσύρουν τις υποψηφιότητες τους και ψήνουν και ένα άλλο άτομο να αποσύρει, ώστε να είναι 9 άτομα σύνολον, για να μην γίνουν εκλογές και να μην βγουν οι κοινότητες σε έξοδα. Να βγουν δηλαδή 9 άτομα διαβοής. Τώρα τα 2 άτομα δεν έχουν καταθέσει επίσημα, δεν έχουν αποσύρει επίσημα τις υποψηφίες, την υποψηφιότητά τους. Ναι, αυτό είπα. Για να δούμε. Για να μην διόρθωση εδώ πέρα, με ένα μήνυμα ήρθε. Το 2021 τον Οκτώβριο ήταν στην τελετή κατάθεσης του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και όχι το 2022, δεν διόρθωσε. Όπως είπα, θυμάμαι ότι είχα δει τον Παπαζανατέλη τότε στην κατάθεση του Ελληνικού Κογκρέσου. Ναι. Και από τότε θυμάμαι ότι δεν ήταν τόσο καλά στην υγεία του. Και παρόλα αυτά στο καθήκον όμως. Και παρόλο αυτό στο καθήκον. Τι έλεγα, για την κοινότητα έλεγα. Ότι ανεπίσημες πληροφορίες, πηγαδάκια τώρα μιλάμε, πηγαδάκια, δεν είναι επίσημες πληροφορίες, πηγαδάκια, είναι ότι δύο σκέφτονται να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους και ψήνεται και ένα άλλο άτομο για να αποσύρει και αυτός. Τώρα ο τρίτος όμως περιμένει να αποσυρθούν και οι τρεις μαζί. Μην γίνουν εκλογές και μείνουν στην απέξω, γιατί τώρα αν ο τρίτος δεν θα θέλει να αποσυρθεί από τις εκλογές, τότε πάμε σε εκλογές. Και θα μείνουν οι άλλοι δύο στην απέξω. Όχι, βέβαια, και καλά κάνουν και περιμένουν. Και καλά κάνουν και περιμένουν. Όταν θα είναι και οι τρεις έτοιμοι να αποσύρουν μαζί τις αιτήσεις τους, τότε θα είναι τρεις που θα αποσύρουν όλοι μαζί, γιατί μέχρι τώρα δύο είναι που θέλουν. Και έτσι, αν γίνει αυτό, τότε είναι νέα άτομα. Και με νέα άτομα εκλέγονται διαβοής by acclamation. Τώρα, αν. Τώρα, πώς θα συντονιστεί τώρα η όλη προσπάθεια, είναι λίγο δύσκολο, γιατί τώρα σε αυτές τις εκλογές του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κοινότητας είναι και εκεί πέρα δύο δυνάμεις. Είναι η πρώην του ΣΚΑ. Του Πλέσσα, του Χοντρονικόρα τέλος πάντων, που τώρα είναι κανονικά ανεξάρτητος, και είναι και άλλοι, ας το πούμε, ανεξάρτητοι. Μπερδεμένη ιστορία τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι για να συνδεθούμε με τον κύριο Σάρα στο Τορόντο. Ή πάμε στις ειδήσεις. Πάμε στις ειδήσεις καλύτερα. Πάμε στις ειδήσεις.
Δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την αισιοδοξία του για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας την τρέχουσα χρονιά και την αναβάθμιση της χώρας μας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα βρεθεί ένας διάβλος συνεννόησης με την Τουρκία, τονίζοντας ότι δεν θα πάμε σε πόλεμο, αν και έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών εντάσεων τα τελευταία τρία χρόνια. Και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καθίσουμε στο τραπέζι με την Τουρκία ως λογικοί ενήλικες και να επιλύσουμε την κύρια διαφορά μας που είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα από το ίδιο βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε ηχηρό μήνυμα. «Δεν μπορούμε να συζητήσουμε θέμα κυριαρχίας ελληνικών νησιών», είπε, και τόνισε ότι «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι η Τουρκία υπογράφει μνημόνιο κατανόησης με τη Λιβύη, αρνούμενη οποιοδήποτε δικαίωμα της Κρήτης σε θαλάσσιες ζώνες». Την παράταση της προφυλάκησης της Εύας Καϊλής στις φυλακές του Χάρεν για την υπόθεση Καταργκέιτ αποφάσισαν οι Βέλγοι δικαστές με το δικαίωμα επανεξέτασης της αποφυλάκησης σε ένα μήνα εφόσον η Ευρωβουλευτής ασκήσει έφεση εντός 24 ωρών. Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης του Αντώνιο Παντσέρι τόνισε ότι δεν είναι ο κύριος πρωταγωνιστής της υπόθεσης και ότι δεν διεύθυρε ποτέ για λογαριασμό του αλλά υπέρ άλλων προσώπων τα οποία από το Κατάρ και από το Μαρόκο του ζήτησαν να το πράξει και τα οργάνωσαν όλα. Φωτιές στην πολιτική αντιπαράθεση άναψε η επιστολή του επικεφαλής του ΑΔΑΕ. Της ΑΔΑΕ, συγγνώμη, με την οποία ζητά να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, με την κυβερνητική πλειοψηφία να είναι αρνητική στο αίτημα και σύσσωμη την αντιπολίτευση να τάσεται υπέρ της κλήσης του κυρίου Ράμου. Ακολούθησε η αποχώρηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα να ζητά από τον πρόεδρο της Βουλής να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του επικεφαλής της ΑΔΑΕ για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών. Υπάρχει θεσμική διαδικασία. Δεν αυτοπροτείνεται κάποιος, εξήγησε ωστόσο ο πρόεδρος της Βουλής. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με βασικό θέμα την ακρόαση μαρτύρων για την υπόθεση των συνακροάσεων στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό την περίοδο του 2016. Για αποκάλυψη των σκοτεινών παιχνιδιών του ΣΥΡΙΖΑ για την παρακολούθηση του ΚΚΕ το 2016 κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για άθλια συμπαιγνία Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να θάψουν την υπόθεση των συνακροάσεων στον Περισσό. Στην Κατερίνη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλάει απόψε σε εκδήλωση του κόμματός του. Νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το τμήμα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και τόνισε ότι θέλουμε μια ζωή αξιοπρέπειας για τη νέα γενιά. Ενώ υπογράμμισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να έχουμε μια ποιοτική ανάπτυξη και όχι να λέμε ότι μειώνεται η ανεργία με μισθούς των 400, 500, 600 ευρώ. Την απόκρυψη μεγάλου ύψους εισοδημάτων άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ από επιχειρήσεις που πολλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου αποκάλυψαν σαρωτικοί έλεγχοι τους οποίους έκαναν η Ράμπο της ΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους με δύο τρόπους. Είτε μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, είτε ακόμη και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων χωρίς προηγουμένως να έχει προηγηθεί έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρό. Δηλαδή πουλούσαν χωρίς να έχουν καν υπόσταση επιχείρησης. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συνέλθουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τους οποίους καθυστέρησε, κατηγόρησε ότι βάλθηκαν να αποδυναμώσουν και να νικήσουν τη Ρωσία. Είχαν προηγηθεί οι προειδοποιήσεις του πρώην Προέδρου της Ρωσίας Ντμίτρη Μετβέντεφ προς το ΝΑΤΟ ότι μία ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν πυρηνικό πόλεμο. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, προέτρεψε να σταλούν άρματα μάχης στην Ουκρανία μέσω με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητά και δέκατη δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8 και 42 πρώτα λεπτά και ακούτε την ελληνική εκπομπή από τον πανίσχυρο ραδιοφωνικό σταθμό Radio Centreville 102,3 στα FM σε ισχύ 2100 βατ στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Μόντρεαλ είναι 3 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με ελαφρύες χιονοπτώσεις και νεφελώδεις σε ορισμένες άλλες περιοχές. Την περασμένη εβδομάδα έλαβα ένα τηλέφωνο, ένα προσωπικό τηλέφωνο από το γραφείο της Προξένου, από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόντρεαλ. Τέτοιο τηλέφωνο έχω να λάβω, μη σας πω τώρα, τελευταίο τηλέφωνο που έχω λάβει απευθείας από το Γενικό Προξενείο, από το γραφείο του Προξένου, ήταν πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι γιατί. Και ξέρετε, όταν πάρει τηλέφωνο ο πρόξενος είναι σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή για κατσομπολιό, είναι κάτι σοβαρό. Και το θέμα ήταν για την ψήφο Ελλήνων εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές του 2023, όπου με παρακάλεσε να δημοσιευθεί στην εφημερίδα και να συζητηθεί και στο ραδιόφωνο αυτό το σοβαρό θέμα που αφορά τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, που λέει η ανακοίνωση, όπως είναι ήδη γνωστό, ο νέος εκλογικός νόμος παρέχει την δυνατότητα ψήφου σε Έλληνες που βρίσκονται εκτός της Ελλάδος. Η εγγραφή των ενδιαφερομένων στους ειδικούς καταλόγους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Οι προϋποθέσεις βρίσκονται σε ένα website το οποίο θα δείτε και στην εφημερίδα. Δεδομένου ότι επίκειται η προκήρυξη των εκλογών, σκόπιμο είναι οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το νωρίτερο δυνατό. Και όπως σας είπα, αυτή η ανακοίνωση μου ειστάθη προσωπικά από τη Γενική Πρόξενο, το Προξενείο. Εκεί κατάλαβα πόσο, εντάξει, οι ανακοινώσεις και διαφημίσεις που έχουν δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών στα διάφορα μέσα ενημέρωσης πέρσι, είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά τώρα με αυτό το τηλέφωνο της Γενική Προξένου, εκεί κατάλαβα ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και το παίρνανε σοβαρά. Και γι' αυτό θέλαμε να μιλήσω με τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες από το Ρόντο, για αυτό το θέμα. Κύριε Σάρα, χρόνια πολλά. Ναι. Χρόνια πολλά, κύριε Σάρα.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά Δημήτρη σε σένα, καλή χρονιά σε όλη την ομογένεια, στο σεβαστό ακροατήριό σου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόσαστε και στο πρόγραμμά μας για να συζητήσουμε για αυτό το σοβαρό θέμα που δέχτηκα τηλέφωνο από το Προξενείο. Αποφασίστηκε τελικά η ελληνική κυβέρνηση, τέλος πάντων, να δώσει δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Αυτό πόσο σημαντικό είναι?
Αυτό μάλλον εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα είδος προφετάσματος καπνού για να δείξουν τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όσο και στους αποδήμους ότι τους υπολογίζουν. Ουσιαστικά από προπέρσι που πέρασε η σχετική νομοθεσία στο Κοινοβούλιο της Ελλάδας και άνοιξαν τα βιβλία στις διάφορες προξενικές τοποθεσίες, μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου μόνο 1.200 ομογενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν υπολογίσουμε ότι είμαστε πάνω από 4 ή 5 εκατομμύρια οι απόδημοι Έλληνες σε ολόκληρη την Ιφίλιο, αντιλαμβάνεσαι ότι οι 1.200 που ήδη έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν αποτελούν μία σταγόνα στον ωκεανό. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, όπως και η αντιπολίτευση, ότι ο όλος τρόπος επεξεργασίας αυτού του νομοσχεδίου και η τοποθέτησή του δημιούργησε ένα μπούμερακ, το οποίο σε πρώτη και τελευταία ανάλυση θα δημιουργήσει χειρότερες εντυπώσεις εάν δεν το είχαν. Πρόσεξε, μεταξύ άλλων υπάρχουν και οι Ιταλοί απόδημοι και το Ιταλικό Δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια έχει περάσει σχετική νομοθεσία και έχει δώσει το δικαίωμα στους απόδημους Ιταλούς να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές της Ιταλίας, είτε αυτές πρόκειται για την Γερουσία είτε για την για το σώμα των βουλευτών.
Ναι, πέραν το ίδιο, κύριε Σάρα, γιατί...
Πέραν τούτου, Δημήτρη, ανάλογα με αυτές τις θέσεις, σε κάθε περιοχή που υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός πολιτών ιταλικής καταγωγής, έχουν δοθεί και έδρες, παραδείγματος χάρη στο Μόντρεαλ και Τορόντο, που υπάρχει περίπου 1.000.000 Ιταλοί. Είχε δοθεί έδρα, την οποία έδρα είχε ένας συνάδελφός μας, εκδότης εφημερίδας, ο Βασίλειο Τζορντάνο, από το Μόντρεαλ. Για 4 χρόνια ήταν γερουσιαστής, ήταν μέλος της γερουσίας και εκπροσωπούσε τους αποδήμους του Τορόντο και του Μόντρεαλ. Το πρόβλημα με την Ελλάδα διαφέρει τελείως. Θέλουν πρώτα απ' όλα για να μπορείς να έχεις δικαίωμα ψήφου, πρέπει να αποδείξεις ότι τα τελευταία 10 χρόνια πέρασες δύο ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό είναι αστείο. Ποιος απόδημος θα αφήσει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τις δουλειές του, για να πάει να μείνει δύο χρόνια στην Ελλάδα, να κάνει τι, δεν ξέρω.
Κύριε Σάρα, δεν είναι το ίδιο. Μιλάμε για Έλληνες πολίτες, δεν μιλάμε για απόδημους, ούτε για ομογενείς. Αυτό αφορά τους Έλληνες πολίτες που τυχάνει να είναι εδώ. Όπως Έλληνες δασκάλοι που έχει στείλει το ελληνικό δημόσιο
αφορά
προσωρινά.
Αφορά και τους Έλληνες, διότι εμείς κάναμε έγγραφο προς την κυβέρνηση. Αυτό αφορά όλους τους αποδήμους. Δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι, αλλά είναι διότι οι δάσκαλοι, πρόσεξε, εκείνοι οι οποίοι είναι τοποθετημένοι από την ελληνική κυβέρνηση σε διάφορες υπηρεσίες, αυτοί θεωρούνται πρώτα απ' όλα χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Κέντρο, από την Αθήνα, και δεύτερον συνεχίζουν να παραμένουν Έλληνες πολίτες. Δεν είναι απόδημοι αυτοί.
Δεν αφορά ο νόμος τους απόδημους, ούτε τους ομογενείς. Αφορά τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Άρα δεν
μα
είναι το ίδιο.
Μα οι απόδημοι είναι Έλληνες πολίτες, Δημήτρη.
Που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Είτε είναι εγγεγραμμένοι, είτε δεν είναι εγγεγραμμένοι, είναι Έλληνες πολίτες. Εγώ είμαι εγγεγραμμένος εδώ και 50 χρόνια, όταν ζούσα στην Ελλάδα είχα εκλογικό κατάλογο και είχα ψηφίσει, μάλιστα είχα ψηφίσει και τότε με την μια ψήφος που είχε γίνει με τη δικτατορία λίγο πριν φύγω για να έρθω εδώ. Λοιπόν, δεν είναι το πρόβλημα όταν λέμε οι Έλληνες πολίτες. Υποτίθεται ότι όλοι, πρώτα απ' όλα όλοι μας οι Καναδοί, οι Έλληνο-Καναδοί, έχουμε διπλή υπηκότητα. Έχουμε την καναδική και την ελληνική. Επομένως είμαστε Έλληνο-Καναδοί ή είμαστε για τον Καναδά Καναδοί πολίτες και για την Ελλάδα Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό.
Ναι.
Υπάρχουν ορισμένα κράτη τα οποία απαγορεύουν την διπλή ηθαγένεια, κυρίως νοτιοαμερικανικά κράτη, τα οποία λένε ότι εάν πάρεις άλλη ηθαγένεια, χάνεις αυτή την ηθαγένεια, την μητρική. Λοιπόν, με την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικά δεν ισχύει αυτό. Οι Γαλλοκαναδοί μπορούν να πηγαίνουν στη Γαλλία και να ψηφίζουν εφόσον ενδιαφέρονται. Οι Ιταλοί το κάνουν αυτό το πράγμα σε κάθε εκλογές. Οι Γερμανοί το ίδιο. Οι Πολωνοί το ίδιο. Ψηφίζουν όλοι οι Πολωνοί που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι γιατί όχι οι Έλληνες. Για τους Έλληνες, επειδή τρόπον τεινά, Ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού ως επί το πλείστον είναι δεξιοί και επομένως το κόμμα του δεν πρόκειται να έχει κέρδη από αυτή την ψηφοφορία, προσπάθησε να δημιουργήσει, να φέρει του κόσμου τα εμπόδια για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο όμως νομοσχέδιο υποχρεωτικά πρέπει να γίνει, το επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όλοι οι πολίτες που είναι έξω των συνόρων της χώρας, είτε είναι Ελλάδα είτε είναι Ιταλία, έχουν ίσα δικαιώματα με τους άλλους και επομένως μπορούν να ασκήσουν το ιερό δικαίωμα της ψήφου. Τώρα η Ελλάδα πέρασε ένα νομοσχέδιο, όταν ήταν να το περάσουν διαφωνήσαμε, αλλά σε τελευταία ανάλυση μας είπαν και οι ίδιοι από την Αθήνα ότι ρε παιδιά, αφήστε να περάσει ένα πρώτο νομοσχέδιο και με τα χρόνια, με τον καιρό θα γίνουν αλλαγές και θα τελειοποιηθεί. Φυσικά πέρασε το νομοσχέδιο. Αλλαγές μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ακόμα. ο Τσίπρας και τα αριστερά κόμματα συνεχίζουν να πιστεύουν ότι δεν τους συμφέρει οι απόδημοι να έχουν ψήφο, διότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν υπέρ αυτών. Και έχουν δίκιο. Ο Τσίπρας μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι σε χλαμάρες θέλει στον ελληνικό λαό.
Φοβάται για να μην αλλάξει το σκηνικό, λέει. Αλλά τώρα όταν μου πείτε είναι 1000 άτομα που έχουν γραφτεί, τότε είναι μια απόδειξη.
1200.
Τότε είναι μια απόδειξη παραπάνω ότι δεν αλλάζει το σκηνικό που φοβούταν ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας.
Τι σκηνικό να αλλάξει.
Ο κύριος Τσίπρας λέει: αν ψηφίσουν οι απόδημοι, θα αλλάξουν τα ελληνικά δεδομένα στην Ελλάδα.
Άμπρα, Δημήτρη, πριν 10 χρόνια επί ο Παπανδρέου, τι γινόταν σε εκλογές? Τα διάφορα κόμματα γεμίζαν ολόκληρα αεροπλάνα από το Μόντρεαλ, ναι, το Τορόντο, ναι, μέχρι και το Βανκούβερ, και τους κατέβαζαν δωρεάν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν.
Ισχύει, αλλά είχατε δικαίωμα ψήφου. Όπως και τώρα,
ναι,
όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν στην Ελλάδα και εσύ, αν πας στην Ελλάδα, είσαι Έλληνας, θα κάνεις αίτηση, θα εγγραφείς τους καταλόγους.
Αυτό. Και τώρα, κύριε Σάρα, επειδή έχουμε μισό λεπτό, να συνεχίσουμε μετά τις 9.
Όπως θέλεις εσύ.
9 η ώρα, θα σας ξαναπάρω το τηλέφωνο.
Αφεντικό είσαι εσύ, δεν μπορώ να πω τίποτα.
Γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα μπουν οι διαφημίσεις αυτόματες.
Έγινε.
Λοιπόν, θα σας ξαναπάρω το τηλέφωνο στις 9 η ώρα.
Ναι.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Σάρας, θα συνεχίσουμε στις 9 η ώρα με αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τους Έλληνες, τέλος πάντων, πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, που τους διευκολύνει το ελληνικό κράτος, όσοι βέβαια έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και πρέπει να πάρουν αεροπλάνο, απλά τώρα δεν θα πάρουν αεροπλάνο, θα πάρουν ένα ταξί, θα πάνε στο προξενείο, στην πρεσβεία και θα ψηφίσουν. Μιλάμε, αφορά για όσους έχουν ήδη δικαίωμα να ψηφίσουν. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα, όπως εγώ παραδείγμα που δεν είμαι Έλληνας πολίτης, δεν με αφορά. Δηλαδή δεν μπορώ να ψηφίσω. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Σάρας, αν θέλω γίνομαι. Σε 3 λεπτά επιστρέφουμε, μην το κουνήσεις. CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Κάποια νύχτα ξαφνικά, πιο καλά δεν σ' είχα δει ποτέ ντυμένη. Τώρα πίνεις, τώρα λες πως είναι αργά, μα η αγάπη μου για σένα δεν πεθαίνει. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Σε κάποιου άλλου το πλευρό μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Ποτήρι μες στα δάχτυλα κρατάς και το σπάς και τα γυαλιά κοιτάς κλαμμένη. Βρες απόψε την καρδιά να έρθεις ξανά και σε παίρνω αγκαλιά μου μεθυσμένη. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κάποιου άλλου το πλευρό μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Σε αγάπησα στο
βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο, κι όσο ζήσε κάποιο άλλο το πλευρό. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
Και τρία δείχνει το ρολόι. Ήταν ο Αντώνης Βαρδής. Ακούτε Radio Sonto FM 102,3 στα FM. Και είμαστε με τον στην κοινή γραμμή. Είναι ο κύριος Θωμάς Σάρας για να μας πει την άποψή του για το νέο νομοσχέδιο που έχει ψηφίσει η ελληνική κυβέρνηση για να επιτρέπει στους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό να του δώσει δικαίωμα ψήφου. Κύριε Σάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
Ναι, Δημήτρη, πιστεύω, δεν νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα μπορούσε να έχει ή να αποκτήσει το δικαίωμα βάσει του νόμου περί ψήφου των αποδήμων όπως αυτό εμφανίζεται σήμερα ή έχει περάσει από το Εθνικό Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι θα πρέπει όλοι οι ομογενείς, είτε είναι οι ομογενείς του Μοντρεάλ, είτε του Τορόντο, είτε των υπολείπων πόλεων του Καναδά, ναι, και της Αμερικής.
Και να δημιουργηθούν νέες θέσεις στη Βουλή, γιατί όπως είναι τώρα δεν το επιτρέπει αυτό. Γιατί οι Έλληνες πολίτες που ζουν εδώ πέρα θα ψηφίσουν το δικό τους βουλευτή στη δική τους περιφέρεια. Ενώ εγώ, αν έχω δικαίωμα ψήφου, τότε ποιο θα ψηφίσω, την Καβάλα θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω τον βουλευτή της Κρήτης. Αν όμως γίνει όπως έχει γίνει στην Ιταλία, να αλλάξει δομικά το εκλογικό σύστημα, ώστε να επιτρέπει στους απόδημους και ομογενείς, και όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες, τότε συμφωνώ για τους απόδημους. Αλλά πρέπει να δημιουργηθεί όμως ένας βουλευτής, ή δύο ή τρεις σε κάθε ήπειρο. Το όπως ήταν το ΣΑΕ. Το ΣΑΕ Οκεανίας, το ΣΑΕ Αφρικής, το ΣΑΕ Ευρώπης, και να είναι ένας. Ενώ τώρα δεν το επιτρέπει αυτό το εκλογικό σύστημα της Ελλάδος.
Πρόσεξε τώρα, οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα είναι 300. Είναι άλλοι 60 νομίζω για το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό. Τι θα τους πείραζε μέσα σε αυτόν τον αριθμό εάν θα βάζανε και 10 έδρες αποδήμων.
Το είχαν συζητήσει αυτό.
Οι οποίες θα καλύπτανε την Αμερική, τον Καναδά, ναι, και την Αυστραλία. Τα μεγάλα κέντρα όπου υπάρχουν, ζουν και αναπτύσσονται ομογενείς. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω να τους πείραζε. Για οποιοδήποτε λόγο όμως προτιμούν να έχουν δικούς τους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε, η προηγούμενη βουλευτική, το σύστημα το εκλογικό έδινε στο πρώτο κόμμα της Ελλάδας 50 έδρες χαρισματικές. Δηλαδή αν ένα κόμμα είχε 90 έδρες και ήταν το πρώτο κόμμα μεταξύ των άλλων κομμάτων τα οποία διεκδικούσαν θέσεις στο κοινοβούλιο, του έδινε 50 έδρες χαρισματικά. Οι 90 γινόταν 140 ή 150 ή 152. Φυσικά 150 είναι για να μπορεί ένα κόμμα να είναι ανεξάρτητο, πρέπει τουλάχιστον να έχει 151 έδρες. Λοιπόν, αφού δίνουν αυτές τις έδρες και για τον εαυτό του, για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους τα συμφέροντα, ή δεν μπορούν να δώσουν και να βάλουν και 10 έδρες για τους αποδήμους, γιατί ο απόδημος, όπως είπες εσύ, να ενδιαφέρεται για συγκεκριμένα είτε για τη Θεσσαλονίκη, είτε για την συγκεκριμένη περιφέρεια της Αθήνας, είτε για την Πελοπόννησο, είτε για τα νησιά. Οι απόδημοι ενδιαφερόμαστε για την Ελλάδα.
Να σας πω γιατί, κύριε Σάρα, να απαντήσω εγώ τώρα το γιατί. Γιατί δεν έχουμε λόμπι. Αυτοί τώρα, παιδί, πώς να το σκεφτούν αυτοί. Αυτοί δεν είναι απόδημοι. Δεν ξέρουν τι πάει να πει απόδημος. Γι' αυτό έχουμε τα κογκρέσα, γι' αυτό έχουμε τους φορείς. Αυτοί έχουν ενεργήσει να κάνουν αυτή την εισηγήση που είπατε εσείς. Έχει κάνει κανείς τίποτα του εισηγηθεί στην Ελλάδα? Υπάρχει μια επιτροπή, μια μόνιμη επιτροπή αποδήμου ελληνισμού. Μιλάνε για τους απόδημους, Μόνοι τους αποφασίζουν, μόνοι τους διατάζουν, μόνοι τους τα κάνουν χωρίς τους απόδημους. Και εμείς...
Μπράβο.
Ωραία, ναι.
Συμφωνώ, Δημήτρη. Δημήτρη, το θέμα των, των ομογενειακών κοινοτήτων στον Καναδά και την Αμερική έχει αποτύχει πλήρως. Έχει καταντήσει εκκλησιαστικό σύστημα. Το μόνο θέμα το οποίο εξυπηρετεί είναι ότι έχουμε τις εκκλησίες και τους παπάδες, τους οποίους τους ταΐζουμε δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κανένας τους, όλοι, ο μεγαλύτερος τεμπέλης της γης δεν έχει τι να κάνει, γίνεται παπάς. Δουλεύει μια φορά την εβδομάδα, θα πάει να κάνει να προσευχηθεί την Κυριακή ή κάποια ακόμα μέρα και θα πάρει 65.000 δολάρια, τα οποία εσύ και εγώ δεν τα πήραμε ποτέ.
Εντάξει, είναι και ορισμένοι πνευματικοί, μας φεύγουν σιγά σιγά, όπως απεβίωσε ο κύριος Πάτερας Σαλατέλης χθες. Ήταν αρκετοί καλοί πνευματικοί.
Εγώ
αλλά το θέμα δεν είναι αυτό,
είναι
κύριε Σαρά. Εμείς τι κάνουμε. Δεν φταίει η κυβέρνηση.
Θέμα.
Αν εμείς δεν ενδιαφερνόμαστε, εμείς, θα ενδιαφερθεί η κυβέρνηση της Ελλάδος.
Εάν οι κοινότητές μας, προηγουμένως ανέφερες τη Γερουσία, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο.
Ναι.
Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο υπάρχει μια ομάδα 10 ατόμων, 15 ατόμων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει τον οργανισμό στα χέρια τους και κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ρωτήσουν κανένα και χωρίς να εκπροσωπούν κανέναν. Εγώ τους δίνω συγχαρητήρια διότι πήραν έναν πεθαμένο οργανισμό και του δώσανε ζωή. Αλλά για όνομα του Θεού, αν πιστεύεις ότι είναι ένα εθνικό ίδρυμα, οφείλεις να το διαμορφώσεις, να δημιουργήσεις βάσεις και να καλέσεις τον κόσμο να πάει να ψηφίσει για να το δώσεις πραγματική δύναμη.
Όντως.
Οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν όλα αυτά τα χρόνια να κατεβαίνουν 15 άτομα σε μια συγκέντρωση, να αυτοψηφίζονται και να λένε ότι είναι οι εκπρόσωποι του ελληνισμού. Με συγχωρείς, έχω και φίλους εκεί μέσα. Εντάξει, ο κύριος Πάπας είναι φίλος μου, πολλά χρόνια είναι φίλος μου, αλλά διαφώνησα μαζί του και διαφωνώ μαζί του με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η εκλογή του Κογκρέσου. Οφείλει το Κογκρέσο να απλωθεί, να συμπεριλάβει τις κοινότητες, να προχωρήσει να κάνει συνέδρια, πανελλήνια συνέδρια από όλο τον Καναδά, να καλέσει ανθρώπους να κατέβουν κάτω, να εκδηλωθούν απόψεις και να πάρουν αποφάσεις.
Στην Ελληνική Επιτροπή στην Ελλάδα, στη Βουλή, να υπάρχει μια αντιπροσωπεία από το Κογκρέσο, παράδειγμα, για να γίνεται λόμπι. Και να μην αποφασίζουν οι Έλληνες της Ελλάδος για μας, πίσω από την πλάτη μας.
Είναι αυτό το οποίο γινόταν πριν από τα χρόνια του πατέρα Τρουντό στον Καναδά. Το κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας αποφάσιζε για τους δικούς μας νόμους.
Ναι.
Αυτοί περνούσαν τους νόμους και μας τους στέλνανε και εμείς τους χρησιμοποιούσαμε έως ότου ήρθε ο Τρουντό, ο οποίος έφερε το Σύνταγμα πίσω στη χώρα και έδωσε την ανεξαρτησία στον Καναδά. Δεν ζητάμε ανεξαρτησία. Ζητάμε όμως περίπου ίσα δικαιώματα με τους άλλους. Έχουμε περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, πληρώνουμε τα τέξ μας, έχουμε υποχρεώσεις τις οποίες πληρώνουμε, επομένως γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να εκφράσουμε και τις θέσεις μας.
Έτσι.
Αυτή είναι η διαφορά. Ελπίζω τώρα για όλους αυτούς που μας ακούν, ελπίζω ότι θα το πάρουν σοβαρά και θα φροντίσουν ώστε εάν όχι φέτος, για τις επόμενες εκλογές να γίνουν, να επιτύχουν ορισμένες αλλαγές. Υπάρχει η Βουλή, στη Βουλή η ομάδα των αποδήμων, υπάρχει μια...
Αυτό σας είπα, η μόνιμη επιτροπή, αποδήμου ελληνισμού. Για την επιτροπή αυτή σας μιλούσα εγώ προηγουμένως. Και αυτή την επιτροπή που δεν ξέρει κανένας ομογενής. Και όμως συνεδριάζουν μια φορά το μήνα για δικά μας θέματα.
Δημήτρη,
και ούτε καν μας ενημερώνουν. Κύριε Σαρά, ούτε καν μας ενημερώνουν τι κάνουν εκεί πέρα.
Μπράβο. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι.
Ήτανε πρόεδρος ο Τριανταφυλλίδης. Με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι.
Λοιπόν, ό,τι έκανε ο προηγούμενος θα κάνει και ο επόμενος. Το θέμα είναι ότι όταν δεν έχουμε ισχυρή αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο, το Κογκρέσο έπρεπε να κατέβει κάτω για να τους πιάσει αυτούς όλους αυτή την επιτροπή και να πει για αυτά τα τερελεβέντες, τι διάολο κάνετε εσείς εδώ.
Μου φαίνεται ο Παγώνης.
Προβλήματα.
Είχε πάει εκεί ο Παγώνης. Ο πρόεδρος της κοινότητας του Μόντρελ είχε κατέβει και μίλησε στην επιτροπή αυτή. Τώρα κάτι φεγγάρια τώρα.
Εν πάση τόση δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα, διότι εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι μία κοινότητα είναι μία κοινότητα. Το Κογκρέσο είναι το Κογκρέσο, το Κογκρέσο το Ελληνοκαναδικό ή το Ελληνοαμερικανικό. Έχουν δύναμη, είναι η ΑΧΕΠΑ η οποία όταν κατέβει κάτω και μιλήσει αυτό ακούγεται για οτιδήποτε.
Μπράβο, λέει, και η ΑΧΕΠΑ είναι... θα μπορούσε να κάνει κάτι τώρα που το αναφέρατε.
Ναι, η ΑΧΕΠΑ μπορεί να κάνει, αλλά το θέμα είναι ότι από την άλλη μεριά υπάρχει εκκλησία η οποία τρόπον την να ελέγχει την ΑΧΕΠΑ ή τρόπον την να διοικεί την ΑΧΕΠΑ και δεν την επιτρέπει να κάνει πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα της Εκκλησίας.
Αλλά πιστεύετε, κύριε Σάρα, ότι είναι μια καλή αρχή τώρα και μάλλον θα ησυχάσουν εκεί οι βουλευτές κάτω του ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που έλεγε ότι αν ψηφίσουν οι απόδημοι θα διαμορφώσουν τη ζωή μας εδώ. Εδώ τώρα, αν είναι 1200 που θα ψηφίσουν, είναι ένα καλό εγχείρημα να τους πούμε, κοιτάξτε, 1200 άτομα δεν αλλάζει το σκηνικό. Και έτσι, εγώ πιστεύω είναι μια καλή αρχή αυτή. Και μιας και έχει γίνει αυτή η καλή αρχή, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση.
Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι οι πάροι και όλοι οι ομογενείς να περάσουν από τα κατατόπους γενικά προξενία και τις πρεσβείες, να θελήσουν, να δείξουν ενδιαφέρον ότι θέλουν να εγγραφούν στους καταλόγους, άσχετο αν δεν τους επιτρέψουν τελικά να ψηφίσουν, επειδή υπάρχει το 2 χρόνια στην Ελλάδα το ελλαδίτικο, αλλά το ενδιαφέρον και μόνο το οποίο θα δείξει ομογένεια είναι εκείνο το οποίο θα παρακουνήσει την Αθήνα και θα υποχρεώσει την επόμενη κυβέρνηση, είτε αυτή είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι του ΠΑΣΟΚ, να αλλάξει, να τροποποιήσει τον νόμο και να δώσει μεγαλύτερη όθηση, μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους αποδήμους για να μπορούν και αυτοί να ψηφίσουν.
Σωστός.
Είναι κρίμα εάν χαθούν τα παιδιά μας, δεν μιλάμε για εμάς, Δημήτρη, δεν μιλάω για την δική σου γενιά, μιλάω για τη δική μου γενιά που είμαστε γεννημένοι Έλληνες, μεγαλωμένοι Έλληνες, εκπαιδευμένοι Έλληνες και την Ελλάδα την έχουμε σαν ιδανικό. Αλλά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ όπως και εσύ, προσπαθούμε να τους πούμε ότι αυτά πρέπει να παραμείνουν Έλληνες και για να παραμείνουν Έλληνες οφείλει η κυβέρνηση να τους δώσει την δυνατότητα να αισθάνονται ότι είναι υπολογίσιμοι από την Αθήνα και ότι επομένως θα πρέπει και αυτοί να αγαπούν την Αθήνα και να ενδιαφέρονται για την Αθήνα.
Ξέρω ότι ο Γενικός Πρόξενος, ο κύριος Καφόπουλος, πριν 5-6 χρόνια εδώ πέρα, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντριαλ, προωθούσε, όπου και να πήγαινε, τα ελληνικά διαβατήρια.
Μάλιστα.
Είχε γίνει μια έντονη προσπάθεια. Εγώ πιστεύω ότι η πρεσβεία και οι ελληνικές αρχές κάνουν το καθήκον τους, αλλά εμείς, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ενδιαφερνόμαστε. Ή να κάνουμε, ή μάλλον Δεν το είπα σωστά και για να παρεξηγηθώ. Μάλλον δεν κάνουμε αρκετά. Ή μάλλον θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα.
Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι η γενιά των μεταναστών έχει κουραστεί ή και έχει φύγει. Φεύγουμε καθημερινά. Έχουν μείνει λίγοι ακόμη από τους, από τον δυναμικό εκείνο μέρος των μεταναστών που ήρθανε στον Καναδά, εγκαταστάθηκαν, δούλεψαν με τα δόντια και τα νύχια, πάλεψαν σκυλίσια μέρα και νύχτα, δημιούργησαν εκκλησίες, δημιούργησαν ιδρύματα, κάνανε...
Είχαν οράματα, είχαν οράματα, είχαν αυτοί οράματα.
Εντάξει, τώρα οι νεολαίοι, επειδή δεν βλέπουν πολλά πράγματα ή δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, ασχολούνται, έχουν άλλες ενασχολήσεις.
Ναι.
Είναι περισσότερο τους ενδιαφέρει τι θα πει ο βουλευτής της περιοχής του παρά τι συμβαίνει στην Αθήνα ή ποιος θα διοικήσει στην Αθήνα.
Ισχύει.
Αυτό είναι ένα σφάλμα, ένα έγκλημα των ελληνικών κυβερνήσεων για το οποίο δεν το εύχομαι, αλλά είμαι βέβαιος ότι μια μέρα θα μετανοήσουν και θα πούνε τι κάναμε, θα χτυπήσουν το κεφάλι τους. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ προσωπικά παρακαλώ τους ομογενείς που μας ακούν στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο ότι οφείλουν να πάνε στο γενικό προξενείο της περιοχής τους και να δηλώσουν εκεί ότι θέλουν να ψηφίσουν. Μπορεί να μην έχουν τα εχέγγυα για αυτή τη φορά, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αίτηση θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για να διαμορφωθεί η σχετική νομοθεσία αμέσως μετά αυτές τις εκλογές.
Καλή η πρότασή σας.
Ναι, αυτά εδώ.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σάρα.
Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες και θέλω να χαιρετήσω όλη την ομογένεια, το ακροατήριό σου και να σας συγχαρώ για την ωραία δουλειά που κάνεις. Λοιπόν, καληνύχτα.
Καληνύχτα σας, κύριε Σάρα.
Γεια.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο. Να έχουμε μείνει 6 λεπτά στο πρόγραμμά μας. Έχω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει. Και αυτή την εβδομάδα για τα ελληνικά προγράμματα του Ράδιο Σαντρίβιλ 102,3 FM. Θυμίζω ότι μας ακούτε στα 102,3 στα FM στέρεο στον αέρα κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στα RGNA, στο αναλογικό σήμα. Εκπέμπουμε επίσης και στα έξυπνα ηχεία ιντερνετικά μέσω της έξυπνης τηλεόρασης. Επίσης, όσοι έχετε Smart TV, συνδεμένοι Smart TV στο ίντερνετ, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή που λέγεται Montreal Greek TV. Ψάξτε, έχει πίσω search, channel search, Montreal Greek TV. Όσοι έχετε τηλεόραση Roku, όσοι έχετε τηλεόραση Android TV, Kodi, όσοι έχετε Fire TV, όσοι έχετε Google TV, όσοι έχετε Mag TV, έχουμε την εφαρμογή, το app application, το app που λέγεται Montreal Greek TV. Montreal Greek TV. Εκεί είναι και το ραδιόφωνο μας. Αυτό που ακούτε τώρα εκπέμπει ταυτόχρονα σε simulcast και εκεί. Παράλληλα με ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό με, ας το πούμε, αρχείο, τηλεοπτικές εκπομπές από αρχείο, διότι έχει δύο, ας το πούμε, προγράμματα εκεί πέρα, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. μας ακούτε το ραδιόφωνο και από εκεί, στο Montreal Greek TV. Όσοι έχετε έξυπνα ηχεία, smart speakers, τώρα είναι στη μόδα αυτά. Το CJD το λέει συνέχεια. Πιο πολύ λέει smart speakers παρά το AM800 στον αέρα. Σπάνια λέει 800 AM. Σπάνια. Πιο πολύ προωθεί το μεγαφωνάκι. Αυτό μπορεί μέχρι το βράδυ. Από εκεί απλά ζητήστε το εξής. Αν έχετε Google Smart Speaker ή Alexa Smart Speaker, απλά ζητήστε Hey και το όνομα του μεγάφωνου, Play Montreal Greek Radio. Το ζητάτε στο μεγάφωνο. Αυτό το μεγάφωνο έχει αυτιά. Το ακούει. Δεν έχει κουμπιά. Έχει αυτιά. Και του ζητάτε τι θέλετε να ακούσετε και το παίζει. Θα ζητήσετε από το μεγάφωνο σας της Alexa ή της Google. Εγώ έχω Google. Hey. Το όνομα του μεγάφωνου. Δεν το λέω τώρα γιατί αν έχετε μεγάφωνο και το πω, θα το ακούσει και θα γίνει ζημιά. Play Montreal Greek Radio. Και θα παίξει η εκπομπή που ακούτε τώρα στα FM και το 2,3 FM κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι και σε ταυτόχρονη μετάδοση και στα ηχεία. Και προσέξτε, και κάθε Κυριακή πρωί στα έξυπνα ηχεία. Κάθε Κυριακή πρωί, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12.30, είναι ζωντανή εκκλησία από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του New Jersey. Ένας ωραίος παπάς και ψάλτης και μεταδίδουμε τη Θεία Λειτουργία ζωντανά από το New Jersey κάθε Κυριακή πρωί. Όπως είπα, στο έξυπνο ηχείο της Google, στο έξυπνο ηχείο της Alexa, όπως επίσης και στην εφαρμογή της τηλεόρασης του ραδιοφώνου στο Montreal Greek TV, όχι όμως στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Τώρα σας μπέρδεψα. Αλλά όσοι έχετε την εφαρμογή αυτή, είναι και στην τηλεόραση. Είναι και στην τηλεόραση, βεβαίως. Και τηλεοπτικά στην εφαρμογή Montreal Greek TV. Κατεβάστε τώρα αμέσως. Τώρα που με ακούτε, αν έχετε Smart TV, πηγαίνετε στο search Montreal Greek TV στην τηλεόρασή σας και κατεβάστε την εφαρμογή. Κάθε Κυριακή πρωί ακούτε τη Θεία Λειτουργία από το New Jersey και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά και τα δύο. Θα σας πω επίσης και κάτι άλλο. Σκέφτομαι κάθε Παρασκευή βράδυ να επεκταθεί αυτή η εκπομπή αποκλειστικά και μόνο στα έξυπνα ηχεία και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Δεν θα είναι στο 102,3 FM την Παρασκευή βράδυ. Θα το ξεκινήσω σύντομα. Σύντομα. Απλά περιμένω να κατεβάσετε όλη την εφαρμογή αυτή. Θα μπουν και σχετικές διαφημίσεις στην εφημερίδα χρονικά που θα σας εξηγήσω με το Νίκη με το Σίγμα. Τι είναι όλη η απλή διαδικασία. Κυρίες και κύριοι, 9:26 δείχνει το ρολόι. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απόψινή μας εκπομπή και εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε και απόψε το βράδυ την ελληνική εκπομπή του Radio Southwave 102,3 FM. Δίνουμε ραντεβού στα έξυπνα ηχεία για τη Θεία Λειτουργία και από το Montreal Greek TV τηλεοπτικά την ερχόμενη Κυριακή στις 9.30 ώρα, αλλά και ραδιοφωνικά από το 102,3 FM την ερχόμενη Τρίτη εδώ στο Radio Southwave 102,3 FM. Από μένα, το Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και θα περιμένουμε και λίγο χιόνι μέχρι αύριο, δεν πειράζει όμως, μέχρι 10% χιόνι. Bye bye. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας.